poslankyne, páni poslanci, pani hlavná kontrolorka, pani prednostka, vítam vás na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v zmysle predĺženej prezenčnej listiny je prítomných v rokovacej miestnosti 5 poslancov, 4 sa odstavili, a to pán poslanec Ľubo Jochim, pán poslanec Luboš Pešo, pán poslanec Slavo Beleš a pán poslanec Michal Hesek. Konštatujem, že na zasadnutí sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva. Týmto otváram dnešné rokovanie s nasledujúcim programom. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia. Bod číslo 2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov, zápisnice a určenie skrutátora a zapisovateľa. Bod číslo 3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení. Bod číslo 4. Návrh na zmenu rozpočtu obce. Luzorno na rok 2024. 6. zmena. Bod číslo 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach. Základnej školy Staničná 631 Luzorno na školský rok 2023-2024. Potom bod číslo 6, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy Orechova 19 za školský rok 2023-2024. Bod číslo 7, plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov materskej školy Orechova 19 na školský rok 2024-2025. Bod číslo 8, správa hlavnej kontrolórky o výsledku vykonanej kontroly pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií za kontrolované obdobie prvý pol rok 2024, bod číslo 9 interpelácie poslancov, bod číslo 10 všeobecná rozprava, bod číslo 11 ukončenie rokovania. Má niekto doplňujúce nejaké námietky k tomuto programu? Dobre, takže pristúpme k hlasovaniu, kto je takto stanovený program dnešného zasadnutia. Počet prítomných poslancov je 5, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Za hlasovalo 5 poslancov, proti bolo 0, zdržalo sa 0. Zverejnený a navrhnutý program bol tým pádom schválený.
Ja by som ešte mala takú technickú poznámku. My máme ten bod všeobecnú rozpravu až na predposlednom mieste, a keďže tu je možno, že niekto z občanov, či by náhodou, ak má niečo do tohoto programu, že by sme do tohoto bodu programu, že by sme ten bod programu dali niekde na začiatok, lebo keď tie zastupiteľstva trvajú koľkokrát aj 3 a viac hodín, tak ako tu tí ľudia nesedeli.
Pán to sedel aj minule, myslím, keď sme teda nerokovali. A ak chce pán Dujnič vystúpiť, tak možno by sme...
Ja som ti dobrý, čo bude.
Takže super, tak potom nemusím. To je dobré.
Aktívny občan, tak sa to báči.
To je super.
Máme naštartovať pivo, alebo ne?
Dobre, tak poďme ďalej k bodu číslo 2. Voľba členov návrhovej overovateľov zápisnice a určenie skrutátora a zapisovateľa. Za členov návrhovej komisie navrhujem zvoliť pána poslanca Ladislava Krechňáka, pána poslanca Petra Mihálika a pani poslankyňu Janu Trnkovú. Za overovateľov zápisnice navrhujem pani poslankyňu Adriánu Janošovu a pána poslanca Miroslava Drahoša. A za skrutátora navrhujem pána poslanca Ladislava Krechňáka a za zapisovateľku pani Dominiku Kyselákovú. Má niekto pozmeňujúci návrh, tak k tomuto nech. Tak. Pristúpime k hlasovaniu. Počet prítomných poslancov je 5. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Za hlasovalo 5 poslancov, proti bolo 0, zdržalo sa 0. Návrh tým pádom prešiel. Bod číslo 3, kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení. Všetky materiály ste dostali, Tuto by som dal slovo pani prednostke, ak máte k tomuto bodu niečo.
Ja len v krátkosti ďakujem za slovo, pán starosta. Všetky uznesenia ostávajú priebežne v plnení, okrem jedného splneného, ktoré nám pribudlo a máte ho aj v materiálu v podpočte plnenia uznesení, a to je schválenie predčasného ukončenia nájmu a schválenie nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa, nájmu za vaše zubné centrum, takže táto zmluva bola zrealizovaná.
Ďakujem. A ešte k tomuto, tak pristúpme k dneňu uznesenia, návrhová komisia.
Bodu číslo 3, kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení, uznesenie číslo 244. Obecné zastupiteľstvo v Lozorne berie na vedomie informáciu o kontrole správnosti a plnenia prijatých uznesení.
Má niekto pripomienky k tomuto uzneseniu? Nik, tak pristúpme k hlasovaniu. Počet prítomných poslancov je 5. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Za hlasovalo 5 poslancov, proti bolo 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo prijaté. Pristúpme k bodu číslo 4. Návrh na zmenu rozpočtu obce Lozorno na rok 2024. 6. zmena. Predsedom som ja, a touto cestou dávam slovo pani prednostka, aby vysvetlila vlastne obsahovo, o čo ide.
Ďakujem za slovo, vážené pani poslankyne, pani poslanci. Máme pred sebou návrh 6. zmeny rozpočtu obce Lozorno na rok 2024, ktorá nadväzuje na schválený rozpočet obce Lozorno na roky 2024 a 2026, na jeho predchádzajúcu 5. zmenu rozpočtu a rozpočtové opatrenia, z ktorých posledné je 5. rozpočtové opatrenie na rok 2024. Predkladaný návrh predstavuje zvýšenie ako na strane celkových príjmov, tak i na strane celkových výdavkov, pričom celkové výsledné saldo predstavuje navýšenie o 19 791 eur. Predkladaný návrh 6. zmeny rozpočtu na rok 2024 obsahuje vo finančnom vyjadrení na strane celkových príjmov zvýšenie v celkovom objeme o 25 605 eur. A v jednotlivých skupinách podľa ekonomickej klasifikácie sa jedná o zníženie daňových príjmov o 30 090 eur. A tu sme zapracovali zníženie na základe teda dotácie, ktorú sme dostali od ministerstva financií ako kompenzáciu za nižší výnos dane z príjmov poukázaných samospráve. Takže túto dotáciu sme potom zapracovali a o túto sumu 30 090 sme ponižovali výnos dane z príjmov poukázaných samospráve. V ekonomickej klasifikácii nedaňové príjmy sa jedná o celkové zvýšenie o 8 403 eur. Tu sú zapracované rôzne spresnenia príjmov, napríklad služby za energie, vodné, stočné, plyn u nájomcov, pokuty a penále, príjem z kultúrnej činnosti, rybárske listky alebo príjem z propagačných predmetov. Tu sa jedná o zvýšenie oproti predpokladným príjmom. Čo sa týka zníženia príjmov, tak tu sa jedná o nádoby za separovaný odpad, prenájom v centre kultúry, krátkodobý, jednorazový, pokuty ostatné a ostatné služby, ako napríklad inzeráty, spravodaje a podobne, alebo služby v dome smútku, cintorinské poplatky. Čo sa týka ekonomickej klasifikácie, granty a transfery, ekonomická klasifikácia 300, tu sa jedná o zvýšenie o sumu 47 292 eur. Toto zvýšenie sa týka, ako som už pred chvíľočkou spomenula, dotácie z ministerstva financií na krytie výdavkov, bežných výdavkov pre obec, ako kompenzácia za výpadok daní z príjmu fyzických osôb vo výške 30 090 eur. Ďalej sa jedná o zvýšenie z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy mimoriadne výsledky žiakov 1000 eur, zvýšené finančné prostriedky pre pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov v základnej škole 651 eur a zvýšenie transfer zo štátneho účelového fondu Envirofond o 551 eur. Čo sa týka ekonomickej klasifikácie 400, príjmy z finančných operácií, tie sú bez zmeny oproti 5. zmene rozpočtu. Na strane výdavkov celkové výdavky boli zvýšené v objeme o 5814 eur. Toto zvýšenie predstavuje zníženie bežných a kapitálových výdavkov a zvýšenie výdavkových finančných operácií a bežných výdavkov rozpočtových organizácií. Výdavky predstavujú účelovo viazané výdavky hradené zo štátneho rozpočtu od iných subjektov a zohľadňujú aktuálny vývoj zabezpečený medzipoložkovými presunmi. Konkrétnejšie bežné výdavky, ekonomická klasifikácia 600, tu sa jedná o celkové zníženie o 23 820 eur. Z toho bežné výdavky obce sa znižujú o 25 471 eur a bežné výdavky rozpočtových organizácií predstavujú zvýšenie o 1651 eur. Celková suma zahrňa týchto bežných výdavkov obce zahrňa zníženie výdavkov na služby, na opravu a údržbu, na transfery a energie. Čo sa týka zvýšenia výdavkov, tu sme zvyšovali na materiál a pohonné hmoty a dopravné náklady, transfery rozpočtovým organizáciám, ďalej položky na mzdy a odvody. Podrobnejšie v týchto podpoložkách, o aké sumy sa jedná, máte v materiáloch, aké by ste potrebovali, viem aj dovysvetliť alebo upresniť. Čo sa týka kapitálových výdavkov, ekonomická klasifikácia 700, tu sa jedná o zníženie v sume 6476 eur. Z toho zvýšenie na položkách programu 1.1, technické zhodnotenie OCU, modernizácia a rekonštrukcia o 15 000 eur, poplatok za rozvoj z minulých rokov nelokovaný o 141 440 eur, telekomunikačná technika, audio a video interiéru Dom smútku na programe 2.4 o 7500 eur, prevádzkové stroje o 6500 eur na 2.4 programe a modernizácia Domu smútku o 6000 eur. Čo sa týka programovej kapitoly 5.1, tu sa jedná o zvýšenie na položkách rekonštrukcia železničnej stanice, výmena strechy o 15 000 eur, projektová dokumentácia strecha železničnej stanice o 3 000 eur, financovanie projektu BSK rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení, dotácia vo výške 1420 eur, na programe 5.2 modernizácia verejného osvetlenia v obci o 5000 eur, na programe 5.3 radlica na zimnú údržbu pre Lozorno SRO o 5500 eur, na programe 7.4 modernizácia areálu základnej školy o 19 000 eur. Čo sa týka zníženia kapitálových výdavkov, tie sme znižovali na programe 1.1 ostatné nehmotné aktíva územný plán obce 10 000 eur, projektové dokumentácie rozšírenie OCU 3 000 eur, vstupné dvere OCU obecného úradu 2203 eur, spolufinancovanie fotovoltiky na obecnom úrade 83 eur, na programe 2.4, čo je Dom smútku a cintorín, realizácia modernizácie Domu smútku 20 000 eur, na programe 7.4 modernizácia základnej školy, nadstavba, predstavba, prestavba sa jedná zvýšenie o 141 440 eur. Modernizácia základnej školy, nadstavba, predstavba z iného kodu zdroja o 19 000 eur. A na programe 9.1 detské ihrisko, refundácia 36 110 eur. Čo sa týka ekonomické klasifikácie 800, výdavky z transakcií, tu sa jedná o zvýšenie vo výške 36 110 eur. Tu sme zapracovali tú refundáciu, ktorú som pred chvíľočkou spomenula na 9.1, refundácia detského ihriska, ktoré sme získali za pas z masky. Túto sme zapracovali na odporúčanie finančnej komisie ako mimoriadnu splátku úveru z roku 2020. A teda predstavuje zvýšenie finančných operácií výdavkových v plnej výške. Celková rekapitulácia zmien 6. zmeny predstavuje výsledok rozpočtového salda v rozpočte obce 64 028 eur. Tento návrh 6. zmeny rozpočtu obce Lozorno na rok 2024 bol prerokovaný aj vo finančnej komisii a následne stanovisko finančnej komisie bolo prerokované na obecnej rade, ktorá sa s ním stotožnila odporúča teda obecnému zastupiteľstvu 6. zmenu rozpočtu v takomto znení schváliť.
Ďakujem pekne. Otvorím diskusiu, ktorú to budú. Pán poslanec Krechňák.
Pani poslankyne, pani poslanci, pán starosta, pani prednostka, pani hlavná kontrolórka. Situácia ohľadom tejto zmeny rozpočtu, ktorá sa dosť dlho pripravovala, je taká, že už asi všetci dneska vieme, že potrebujeme ďalšiu. Preto prebrali sme tú zmenu aj na finančnej komisii a chcem sa poďakovať kolegom v obecnej rade, že všetky naše odporúčania, zmeny a korekcie prijali a sú obsahom toho predloženého materiálu, pod ktorý sa v tomto momente vieme aj podpísať z finančnej komisie a ja osobne. A to, čo ma teší a čo by som chcel uviesť do pozornosti, je, že sa podarilo presadiť, že peniaze, ktoré prišli s tým niekoľkoročným meškaním z masky, respektíve z fondu na, pre rozvoj vidieka, z fondu pre rozvoj a obnovu vidieka, tak tie sa podarilo dostať do mimoriadnej splátky úveru. To znamená, že nebudú súčasťou bežného rozpočtu, čo sme od začiatku, čo som považoval za logické, pretože to detské ihrisko pôvodne nemalo byť financované z úveru a práve preto, že tie peniaze meškali, tak sa na to uvoľnili peniaze z úveru. Myslím si, že to mala byť od začiatku, bolo zamýšľané ako vlastná investícia obce z vlastných zdrojov a týmto sa ten stav napraví. Či už to bude splatený úver z roku 2020, alebo ten predchádzajúci, alebo ten potom, vždy sa to objaví na celkovej bilancii úverovej zaťaženosti obce, čo považujem za pozitívne a za nápravu stavu, ktorý je. Jedna vec, ktorá ma tam trochu mrzí, je kapitálový výdavok na PKP1, financovanie projektu BSK, rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení. Ak tomu dobre rozumiem, tak to nie sú peniaze, ktoré sa teraz navrhujú uvoľniť vo výške 1420 z dotácie, ale peniaze z vlastných zdrojov. To, čo mňa mrzí, je, že dnes schvaľujeme túto zmenu rozpočtu, v ktorej máme zabezpečiť financovanie tejto akcie. Napriek tomu, a ja sa k tomu vyjadrím ešte v interpeláciách, napriek tomu na webu obce bola už zverejnená zmluva na realizáciu a realizácia tejto akcie beží. To je niečo, čo nepovažujem za správne a dobré. Mám za to, že do zmluvných záväzkov by obec mala vstupovať v momente, kedy má zabezpečené ich rozpočtové krytie. To sme v minulosti aj ja osobne vyčítali bývalému pánu starostovi. Súčasný pán starosta aj z tohto dôvodu, respektive z tohto dôvodu, podával na bývalého pána starostu trestné oznámenie a pán bývalý starosta bol aj odsúdený. Práve pre takéto nakladanie s rozpočtovými prostriedkami obce, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte obce. Tu síce ide o sumu 1420 eur, možno by sme nad tým mohli mávnuť rukou. Hovorím ale, že to je varovanie, že naozaj poprosil by som o dodržiavanie toho základného princípu vstupovania do zmluvných záväzkov až v momente, keď je zabezpečené rozpočtové krytie toho záväzku. Ak by dnes zastupiteľstvo napríklad neschválilo, čo ja nenavrhujem, navrhujem, aby sme to schválili, ale ak by dnes toto rozpočtové krytie neschválilo, tak by som bol zvedavý, že kto by zaplatil tých 1420 eur a z čoho. Toto nie je dobrá prax, bol by som rád, keby sme sa aj do budúcna vyvarovali, ako som povedal, budem sa tomu ešte podobne venovať v interpeláciách. Iná ako finančná komisia schválila, ja rovnako podporujem a prosím vás o podporu toho návrhu.
Áno, pani prednostka.
Ja by som možno iba na doplnenie. S princípom určite súhlasím, čiže proti princípu vôbec nenamietam. Len na upresnenie, tu sa jedná o navýšenie spolufinancovania, s ktorým sme počítali, ktorý sme v rozpočte teda mali. Mali sme ho vo výške 5000 eur. Na základe obstarávania teda vyšla tá suma vyššia. Jedna vec je teda aj nejaké časové hľadisko, keďže je to spolufinancovanie dotácie, nie je to iba taká akože aktivita vlastná obce bez nejakých súťažností časových, ale teda aktivita, ktorá súvisí so získanou dotáciou a spolufinancovanie tvorí len jej nejakú povinnú súčasť, tak v prípade teda nejakého predĺžovania, alebo teda by malo to vplyv určite aj na celkovú tú dotáciu aj čerpanie, alebo na vykonanie tých aktivít. Čo sa týka teda toho samotného úkonu, že odkiaľ by boli peniaze, môžem ubezpečiť všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, že peniaze na to by sme určite našli, je to skôr procesná vec, že či robiť kvôli tomu rozpočtové opatrenie, ktoré by malo v kompetencii obecná rada už niekoľkokrát medzi tým zasadala a mala by tú kompetenciu naozaj ten rozpočtový presun urobiť. Vzhľadom na to, že aj táto rozpočtová, aj táto zmena rozpočtu a už sa pripravuje ďalšia zmena rozpočtu, je v čase, kedy robíme návrh rozpočtu a vlastne, že pracujeme s tými číslami, je to veľmi živé, tak bola teda snaha minimalizovať tie rozpočtové opatrenia, dať to všetko do jednej zmeny rozpočtu. Pôvodne to malo byť súčasťou 5. zmeny rozpočtu, tam ale práve z finančnej komisie, ktorá nestihla zasadať, bola tá kompetencia vyjadriť sa v finančnej komisii iba k uvoľneniu rezervného fondu, ak si spomínate, kvôli ktorému sme sa tu stretli dávnejšie, takže tá rozpočtová, tá zmena rozpočtu 5. bola očistená od všetkých iných potrieb, ktoré sa tam vyskytli a kde aj táto bola. A hovorím, nerobili sme kvôli tomu rozpočtové opatrenie, zaradili sme to do ďalšej, je posunutá tiež aj dnešným rokovaním kusúček, čiže to sú veci, ktoré sa jednoducho vyvíjajú a ja beriem teda na seba to, že neurobili sme to rozpočtové opatrenie, aby sme ho na tých 1420 eur mali kryté v čase, lebo teda môžem za seba povedať, že tá istota, že bude to odkiaľ čerpať, bola. S tým princípom určite súhlasím a snažíme sa ho dodržiavať. Nebol tu úmysel žiadny nejaký proste zazmluvňovať obec a nemať to rozpočtovo kryté. Nebola tá položka vyčlenená takto v rozpočte samostatne, ale peniaze sme už na to mali, hovorím, pri 5. zmene rozpočtu. Takže len možno na dovysvetlenie tejto špecifickej situácie, lebo nie je to úplne bežná situácia.
Pán poslanec Kvetner.
Ja si dovolím predsa reagovať na toto vystúpenie pani Prednostkej. Ja po vysvetlenie som počul už na finančnej komisie. Komisia aj som povedal, že nemám tendenciu teraz tu na hovoriť, že neschválme to, lebo to už je zazmluvnené a podobne a vyrobme problém. Ale nemôžem sa stotožniť s tým, že princípy sú princípy a život je život. Nie je to tak. Aj v prípade tom konkrétnom, o ktorom som hovoril, ktorý sa tu odohral, myslím, pred 6 rokmi, ja Diana Trčová sedela ako poslankyňa, aj pán starosta to sedel ako poslanec, bolo dostatočné rozpočtové krytie na tie peniaze, respektíve v rozpočte boli peniaze. Ale zastupiteľstvo ich neuvoľnilo a oni sa proste tu nás a podpísali zmluvy na ich plnenie a bol to trestný čin starostu. Bol by som rád, keby sme sa vyvarovali takýmto situáciám. Nie preto, že ja chcem tu niekoho naháňať pre trestné činy alebo podávať trestné oznámenia. Neurobil som to ani v tom prvom prípade a nemienim tu ani z toho robiť tieto veci. Nebol som to ja, kto ho podal. Ale na druhej strane hovorím, že obecné peniaze sú verejné peniaze a pokiaľ rozpočet je ten, čo určuje, kde sa použijú a ako, tak musí byť najprv rozpočet a potom môže ísť záväzok a potom môžu následne peniaze tiec. To je podľa mňa nielen princíp, to je aj To je aj realita, ten princíp sa musí preniesť do reality. Ja aj toto už nechcem ďalej o tom hovoriť, beriem to na vedomie, ale prosím, aby sa to nedialo. Je v rozpočtovej smernici dostatočná kompetencia starostu na vykonávanie rozpočtových opatrení. Rozumiem, že to je administratívne náročnejšie, ale len presným a jednoznačným sledovaním pohybu tých peňazí v rámci rozpočtu zabezpečíme riadne a poriadne rozpočtové hospodárenie, pretože ak budeme pokračovať, a ja nedaj Boha, aby sme pokračovali v tomto, že budeme ospravedlňovať nejaké porušenie princípu nejakou skutočnosťou, ktorá nemá mimoriadnu okolnosť, pretože to nebola ani havária, ani klimatická porucha, ani nič podobné, ani nám nespadol obecný úrad, aby sme ho potrebovali teraz riešiť nejako mimoriadne. Ja si proste myslím, že je potrebné zabezpečiť plnenie a naplnenie tohto princípu materiálne, pretože ak to nezabrzdíme v malom prípade, tak o pár mesiacov to môže mať tendenciu, že ich bude veľa, to je jedna vec. A druhá vec, čo je pre mňa najdôležitejšie, nám ešte zostáva do konca tohto volebného obdobia 2 roky. Ale potom príde niekto, aby som bol nerád, aby ten niekto argumentoval, že však aj oni to tak robili, tak proč by sme to nemohli tak spraviť aj my. To sa tu dlhodobo tak robilo. Ja si myslím ale, že keď sa nám podarilo to uchopiť pred 6 rokmi a zamedziť tomu 6 rokov, myslím si, že ani po 6 rokoch nie je na to dôvod, aby sa to opakovalo. To je všetko, čo som k tomu chcel povedať. Ďakujem.
Spájať, čo bolo pred 6 rokmi a asi situáciu teraz, to by som asi nespájal, by som to nazval prestrelené. Prečo sa to tak dialo, alebo prečo sme to urobili a pán poslanec, ja som vás o tom informoval, vôbec ozorno získalo dotáciu, získalo extra peniaze, to znamená, že a tie peniaze potrebujeme preinvestovať do určitého dátumu. Áno, pani prezidentka hovorila, že áno, mohli by sme aj rozpočtové opatrenie, dávali by sme do jedného rozpočtu, s tým, že tie peniaze sme mohli vrátiť, tých 15 000 sme mohli vrátiť.
10, pán starosta.
15.
Dobre, pardon.
15 000 sme mohli vrátiť len preto, aby sme sa nedostali do tejto situácie. Ja som to vyhodnotil tak, že bola by to škoda vrátiť 15 tisíc, lenže ak to spájate, že tu robíme niečo, spájate s pánom predchádzajúcim starostom a toto je plne nespojiteľné. Ale OK.
Pán starosta, trošku by som predsa len ešte jasne k tomu povedal, pretože To nie je, akože, či to spájam ja, alebo nespájam. Je to tá istá skutková podstata. Je to presne naplnenie toho istého skutku. Dobrými úmyslami sú dláždené cesty do pekla. Aj pán bývalý starosta tvrdil, že tie peniaze uvoľnil. Keď si dobre pamätám, vtedy ten cieľ bol, Adriana, aj ty, pán starosta, ma môžete opraviť, že inak zanikne futbal v obci, keď sa tie peniaze neuvoľnia. A teda preto sa tie peniaze vyplatili z rozpočtu mimo súhlasu, mimo rozpočtovanie v rozpočte. A potom to prišlo následne do zastupiteľstva, zastupiteľstvo to neschválilo. Povedzme si, že takto to proste bolo a to isté sa stalo teraz. Mňa vôbec nezaujíma a myslím, že nikoho z pohľadu princípu nezaujíma, či za tým stojí niečo, čo si pán starosta myslí, že niečo zachraňoval. Pán starosta má vymedzený priestor právnymi predpismi a len v tomto priestore sa má pohybovať. Nemá robiť excesy mimo tento priestor, tak ako nemá robiť ani poslanec, ani člen komisie, ani nikto iný, ani pracovník úradu, ani prednostka úradu, ani nik. Všetkých nás právo zavezuje. A najmä nás zavezuje to právo, a to by nás malo predovšetkým, ktoré si sami vytvoríme. A my sme si rozpočtovú smernicu vytvorili sami. To je základný princíp právneho fungovania a právneho štátu, že ten, kto právo vytvára, sa mu podrieďuje ako prvý. Takže pre mňa toto nie je vysvetlenie, že toto bol iný prípad, lebo som zachraňoval dotácie. Nie, bol to rovnaký prípad. Zazmluvnili sa peniaze z rozpočtu na akciu, ktoré neboli rozpočtové.
Ešte niekto sa do diskusie hlási? Nik, tak prosím o uznesenie.
Bodu číslo 4, návrh na zmenu rozpočtu obce Lozorno na rok 2024, 6. zmena. Uznesenie číslo 245. Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schvaľuje v súlade s ustanoveniami paragrafu 14 odsek 2 písmeno A až D zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 6. zmenu rozpočtu obce Lozorno na rok 2024 s obsahom v zmysle prílohy tohto uznesenia.
Ďakujem. Má niekto pripomienky k takému uzneniu? Nie, tak pristúpme k hlasovaniu. Počet prítomných poslancov je 5. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Za hlasovalo 5 poslancov, proti bolo 0, zdržalo sa 0, uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. Pristúpme k bodu číslo 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti je výsledková podmienka základnej školy Stanišná 631 na Lozorno za školský rok 2023-2024. Toto cestou by som chcel oceniť pani riaditeľku základnej školy. Ona bola pripravená prísť minulý týždeň v stredu, keďže dneska majú rodičovské združenie, tak nemohla prísť, ale pripravila taký sumár, ktorý ste dostali každý z vás. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu.
Ja som si teda naštudoval tú správu predkladanú pani riaditeľkou. Je mi tak trošku ľúto, že to nevyšlo a že sa to neskoordinovalo. Myslím ale, že ona tú aktivitu mala plánovanú dávno predtým, ako si pán starosta zvolával toto obecné zastupiteľstvo s týmto programom. V každom prípade ale ja z tej správy chcem len dať každému do pozornosti počty žiakov, pretože tie podľa môjho názoru svedčia o tom, že nie sme na tej ceste, ktorá sa tu tak katastroficky opisovala a že nastala alebo bude nastávať, že nám húfne odchádzajú žiaci alebo odchádzali zo školy. Ak si pozriete počet žiakov v roku 2023, tak to bolo 309 a v roku 2024 je to 311. To znamená, že tam dosahujeme stabilitu. To, čo mne ale trochu v tej správe nesedí, je údaj na strane 4, kde sa ako počet pedagogických zamestnancov školy uvádza číslo 33 a zároveň na strane 5, kde je podrobný rozpis, tak mne číslo 1 plus 6 plus 23 a možno som slabý v matematike, nedáva 33, ale len 30. Takže by som poprosil, aby sa ten jeden alebo druhý údaj v tej správe ešte korigoval, aby tam bol ten správny, aby sa to s touto pripomienkou schválilo. Ďakujem.
Ďakujem. Má ešte niekto k tomuto niečo? Tak prosím, návrhovú komisiu o uznenie uznesenia.
Uznesenie číslo 246. Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schváľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy Stanišná 631 Lozorno za školský rok 2023-2024 v predloženom znení.
Ďakujem.
Ja vzhľadom na to, čo som povedal, tak navrhujem schváliť to uznesenie v znení schváľuje s pripomienkou.
Takže dáme hlasovať o návrhu pána poslanca Krechniaka. Prítomných poslancov je 5. Kto je za to, aby bolo schválené s pripomienkou? Ďakujem. Za hlasovalo 5, proti bolo 0, držalo sa 0. Doplňujúci bod do uznesenia bude doplnený. Prosím ešte raz o prečítanie toho znenia uznesenia.
Uznesenie číslo 246. Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schvaľuje s pripomienkou správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy Stanišná 631 Lozorno za školský rok 2023-2024 nie v predloženom znení.
Ďakujem. Pristúpme k hlasovaniu. Počet prítomných poslancov je 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Za hlasovalo 5 poslancov, proti bolo 0, uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. Pristupme k bodu číslo 6. Správa o výchovnom vzdelávacej činnosti je výsledkov a podmienkach Materskej školy Orechova 19 za školský rok 23-24. Predkladateľom je pani riaditeľka Materskej školy. Toto by som musel privítať. Dobrý deň, pani riaditeľka. A ja vám aj dávam teraz tým pádom slovo.
V podstate je to správa úplne identická, čo sa týka legislatívy so základnou školou. Výchovno vzdelávacia činnosť za minulý školský rok. V podstate ste si asi všetci prečítali. Neviem, či máte nejakú otázku, alebo či tam máme nejaký problém. Čo môžem akurát povedať, je napríklad počet prijatých detí v tomto školskom roku v porovnaní s minulým školským rokom, čo sa týka detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie. Tak, v minulom školskom roku sme ich mali 47 a v tomto školskom roku 29, takže je to dosť také nižšie číslo. Bohužiaľ, nevieme to ovplyvniť, sú to všetko deti z Lozorna. Myslím, že s porovnaním s matrikou, s údajmi, jedno alebo dve deti sú ale mimo. Takže to je všetko. Ak máte nejakú otázku alebo niečo, tak
dobre. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, pani riaditeľka. Pán poslanec Krechňa.
Ja som sa chcel spýtať, pani riaditeľka, že v tej správe sa hovorí, že sme mali 98 detí, z toho sme mali 47 predškolákov vlastne, ak tomu dobre rozumiem. A vy už ste to teraz začali, že aká je tá štruktúra dnes?
Ako v tomto školskom roku?
Áno, presne, áno, áno.
V tomto školskom roku, je to v tom paragrafe 2, máme prijatých 92 detí v 4 triedách, 29 predškolákov a z tých predškolákov sú 4 deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.
To znamená, že rozumiem tomu správne, že ak máme 92 deti, tak ešte máme tam voľnú kapacitu 6 ano. Detí?
Áno.
A nemali sme záujem? Takto. Ja sa pýtam, pretože prečo nemáme naplnené, ale to nemusí byť iba, že sme nemali záujem. Ja viem, preto sa na to pýtam.
Takto, my máme hygienou schválený prevádzkový poriadok na počet 92 detí. S tým, že pokiaľ budeme potrebovať, v každej triede sa dá navýšiť ešte o 3 deti viacej. Takže my sme splnili podmienku. Pokiaľ by bol väčší záujem o materskú školu, že by bolo viacej detí narodených, tých, ktorí splňujú podmienku prijatia, tak by sme ich prijali. My sme neprijali len 2,5 ročné deti, ktoré naozaj nemáme potom kapacitne nejakým spôsobom umiestniť. Tak preto to číslo je o niečo nižšie.
To rozumiem. To znamená, že máme tam, že keby ešte sa niekto dosťahoval podobne, tak dokážeme ešte stále prijať do materskej školy, čo je teda fajn. Potom sa chcem spýtať, že pani riaditeľka, že vy v tej správe píšete, ospravedlňujem sa, nie je to stanovené, tak skúsim to prečítať, že materská škola mala v prevádzke 4 triedy s celodennou prevádzkou s možnosťou poldenej, že to znamená, že koľko máme tried vlastne? 4?
Takto. Všetky 4 triedy sú na celý pobyt, ale každý rodič má možnosť, pokiaľ sa rozhodne, že dieťa bude navštevovať materskú školu len na toho pol dňa, tak si vodí dieťa iba na pol dňa. To je úplne všeobecný štandard v každej materskej škole. Že tá trieda je celodenný pobyt, ale rodič, ak má záujem len na pol dňa, tak vlastne tam sa to musí brať na celý mesiac a s tým sa zohľadňuje aj to stravné.
Rozumiem tomu. Ja sa na to pýtam tiež v súvislosti s tým ďalším bodom, ktorý tam uvádzate, ktorý je takým zdvihnutým prstom podľa mňa. Úplne, že v pohode, len sa chcem na to spýtať, teda, že má tam byť asi, že to je dobré, že tie informácie plynú. Vy uvádzate v tej správe ako nedostatky interiérové podmienky školy. Píšete pri tom, že teda motýliky a jedáleň, že môžete to prosím, že bližšie vysvetliť, o čo sa jedná?
Takto ešte tá správa vychádza zo všetkých bodov, ktorá má vyhláška.
Jasne, to je v pohode.
A čo sa týka tejto motýlikovej triedy, my sme toto už riešili veľakrát, lebo tá motýliková trieda je bývalá kuchyňa, z ktorej urobili triedu s tým, že cez tú motýlikovú triedu prechádza do jedálne. Uh-huh. Čo je vlastne
prechodná trieda.
Celý vzdelávací proces v tej triede. Tam sú najmladšie deti, takže tam je to naozaj, to sme mali aj od pani hygieničky pri schvaľovaní nového prevádzkového poriadku vlastne so zdvihnutým prstom, že toto sa bude musieť v najbližšej dobe riešiť. Lebo to nesplňa tie podmienky hygieničky.
A máme zámer, ako to riešiť? Pán starosta?
Pán poslanec.
Ja neviem, ja to počujem príklad, ja som sa nikdy, akože som rád, že tá správa je tu, ešte sme to nikdy neprerokali, že nikdy som sa tak blízko tomu nevenoval.
Neriešili sme to z toho dôvodu, lebo sme boli naplánovanú nadstavbu.
No hej, len to je
pase. To je pase, takže teraz nadstavba, pokiaľ bude, tak sa musí v najbližšej dobe riešiť táto trieda. Ale my sme na rade školy s pánom zástupcom Jochimom. Všetko sme to tam prerokúvali.
No hej, to znamená aj pre nás, ja to len teraz vnášam do, hneď Adenka, že len dokončím, že ja to vnášam do tej svojej akože terajšej pozície ako predsedu finančnej komisie, že mi z toho vyplýva, že mali by sme sa pozrieť na budúco ročný rozpočet, ale na to potrebujem vedieť nejaký vstup, že čo ideme robiť, ideme to projektovať, alebo to už ideme zrealizovať.
Ja si myslím, pán poslanec, asi by bolo najlepšie prísť do tej školky, pozrieť sa a potom si môžeme stáť.
To nechám na pána starostu, ja sa budem starať o tie financie potom. Dobre?
Dohodnuté. Ja by som bol rád, keby ste, pán poslanec, išli do tej školky, a aby ste nedostávali informácie z prosvedkovania, aby ste to navnímali motýliky a...
Pán starosta, naozaj, že nie som starostom obce, nebudem sa pobehovať po materských škôlkach. Rád tam prídem, veď som tam nebol raz, pani riaditeľka vie. Aj si myslím, že tak v hlave sa mi odvíja, že kde je ten problém, viem si ho živo predstaviť. Ale keďže teraz je situácia, aká je a je to v správe, veď práve preto tú správu prerokúvame, tak pre mňa to je signál, že musíme s tým niečo skúsiť robiť, pretože iné riešenie teraz, ktoré sa asi počítalo, iné nemám. Nech sa páči, Adrik.
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať, že pani hygienička, či to aj nejako limitovala nejakým termínom, ako, lebo v podstate ten zdvihnutý prst a teda palec, lebo to je také potom, že budúci rok zase možno podobný problém. Sekundičku len dopoviem, lebo v podstate ono určite myslela na to, že tam to trošku hraničuje s tým, že mali by sme mať naozaj aj ten zdravotný filter. Ja to teda vnímam ako aj zdravotiačka, že teda naozaj, a sú to fakt, že najmäšie detičky, ktoré tú imunitu majú určite tú najcitlivejšiu než tie staršie detičky a práve cez túto triedu, kde sú tie najmäšie deti, sa vlastne prechádza a to je kvantum baktérií, vírusov, takže asi by sa to malo riešiť podľa mňa prioritne, či najskôr.
My sme, samozrejme, že dezinfikujeme túto triedu, vieme, že je to problém veľký, ale pani hygienička to preto ďalej neriešila, lebo sa jej dostali do rúk na schvaľovanie projekty, s ktorou sme riešili celú situáciu vlastne novej nadstavby. Takže ona schvaľovala všetky tie nové priestory, ktoré sa mali vytvoriť.
A z tejto,
áno, a myslela si, že už sú projekty, že sú výzvy, že obec zareaguje a že niečo z toho bude. Preto to brala s tým, že nám podpísala tento nový prevádzkový a už dostala do rúk projekty, že sa to ide budovať a tá trieda bola úplne vlastne iná zdravotne a akože vyriešená tak, aby bolo vhodná na takéto miesto.
Takže laicky povedané, na rok by mohlo byť z toho prúsera aj pekná, teda v úvodzovkách pokuta.
No, to až tak, ale neviem, či až takto, lebo tam potom bola nová vyhláška. Minulý rok v januári trošku uvoľnili tie, myslím, že ministerstvo zdravotníctva tam uvoľnili nejaké tieto parametre, ale v budúcnosti by sme boli veľmi radi, keby sa to vyriešilo.
No, ja vychádzam, pardon, ešte sa zapojím do toho, ja vychádzam z toho, že keď to tu je, takže nám to dávate na vedomie, že to treba riešiť. Takže ja sa tiež za to prihováram rovnako, ako hovorí pani poslankyňa. Zároveň hovorím, že to naozaj nemožno, proste tá perspektíva nadstavby sa, ak prinajmenej výrazne oddialila, osobne si myslím, že sa stala nereálnou, Ale to nechcem hodnotiť teraz a ani na to nemám púvar v tomto momente, ale toto je reálny problém, ako z tej správy čítam, a reálne ho treba riešiť. Zároveň, a to je to, na čo ja som sa chcel spýtať, čomu som sa chcel venovať, to je, že áno, že počítam tam 6 detí, že tam ešte v kapacite napríklad tento rok by bolo, ale vy nás tu na dvoch miestach píšete, a to síce už v potrebách, že je potreba rozšíriť kapacitu, a potom ešte aj v nedostatkoch píšete, že nedostatkom je kapacita. Že to je podporené nejakými vašimi poznatkami o tom, že aký bude nápor na tú materskú školu v budúcnosti, že vieme to nejako posúdiť, pretože je vonku, teda vonku ešte nie je, ale je schválený nový právny predpis. My potrebujeme tie kapacity zabezpečovať s nejakou víziou do budúcna, pretože nasledujú tam proste následky. Už to nie je tak, že to je iba deklarácia. V tom právnom predpise, ktorý parlament schválil, je za to sankcia, ak obec nezabezpečí, respektíve sankciou je, že musí zaplatiť tú škôlku niekde inde, ak nedohodne inú. Tak chcel by som sa spýtať, že ako vnímať toto, čo je v tej správe, že ako súrna je, aké súrne je riešenie tej kapacity.
Takto, tá kapacita bola súrna, teraz máme prioritu tú triedu,
okay.
Nakoľko, nemám teraz podrobné údaje z matriky, že aká je ďalšia prognoza, koľko bude, koľko sa detí narodilo, ale keď sme túto triedu, alebo kde sa robila tá nástavba, tak tam sme riešili tú kapacitu, ale tá nadstavba bola naozaj veľmi dobre postavená preto, lebo my sme tam dve triedy rušili, aby tam boli hygienické podmienky, takže zo 4 by bolo 6. A bolo by to ideálne. A kapacitne aj to, že dalo by sa v budúcnosti rozmýšľať, že aby sme mali stabilné spálne. Že trieda a stabilná spálňa. Teraz máme triedy, vlastne, že spálňo triedy alebo herne, tak stále sa musia rozkladať a skladať lehátka. Tak aj to je z toho kapacitného hľadiska.
Pán starosta, že môžem sa spýtať, že teda, že pani riaditeľka asi nemá úplne prístup, úrad má prístup k matrike, že v akom sme stave s tou kapacitou do najbližších perspektív, napríklad 5 rokov podľa matriky?
To teraz vám zodpoviem na túto otázku, pretože nemám tú informáciu, musím naozaj aj zistiť. Ja len som navrhoval do rozpočtu vložiť peniaze na štúdiu, a to je také trošku spojené nádoby, na štúdiu využitia existujúcej materskej škôlky na dom seniorov s tým, že obec by mala projektovať novú materskú škôlku na Zelenej Lúke, lebo to technicky, ten technický problém, ktorý teraz pani riaditeľka spomínala, je dosť veľký technický problém. Ja si ho priznám, že neviem si ho predstaviť, že ako ho vieme poriešiť. Aby tie deti neprechádzali cez tú triedu, že naozaj, že neviem. Ak ideme baviť o tom aj kapacitne rozšíriť školku, aj vyriešiť problém s prechodnosťou triedy, obec by mala uvažovať nad tým, že, a to je spojený problém s tým domom seniorov, že využite možno existuje škôlky na domov senior a pripravovať projekt na novú škôlku, či v areáli základnej školy, alebo niekde inde. To je za mňa.
Pán starosta, to beriem, to sú také perspektívy, že pekne sa od nich rozpráva vždycky a potom ich treba uchopiť za tú reálnu stránku. Teraz máme reálny problém, neperspektívu 5 rokov alebo koľko stavania novej škôlky. Upozorňujem, že fond obnovy už nemá žiadne zdroje pre kapacity materských škôlok, ani štát nevypísal žiadne výzvy a ministerstvo signalizuje, že ani nevypíše, minimálne nie pre Bratislavský kraj. Ja by som odporúčal, navrhoval aj požiadal, aby obecný úrad v spolupráci s pani riaditeľkou zanalyzoval kapacitné potreby škôlky napríklad na budúce 3 roky. Paralelne s tým pracoval na riešení tohto hygienického problému, ale zároveň, aby si pán starosta priniesol sem, ak nemáme kapacitný problém na najbližšie 3 roky, je to fajn, ak ale máme kapacitný problém, aby ste spoločne hľadali riešenie toho kapacitného problému, na platforme toho nového právneho predpisu, ktorý ukladá obci zabezpečiť kapacitu niekde inde. Lebo aby sme to nenechávali na poslednú chvíľu a o rok nás prekvapilo, že ale už všetky obce naokolo tiež sú vybukované a potom príde rodič a má právo na súkromnú škôlku, ak mu nezabezpečíme ako obec. Takže rád by som, aby sme toto riešili, aby sme sa k tomu riešeniu postavili čelom a pokiaľ možno, aby sme to riešili v nejakej perspektíve, nie že až to začne horeť. Štúdie sú pekné v pohode, už sme vyhodili koľko 20 tisíc za, či ešte viac za projekt, ktorý je teraz nerealizovateľný. Takže áno, že ja som za to, aby sme s tou dlhodobou perspektívou sa pozerali dopredu, ale my potrebujeme aj strednodobé, aj krátkodobé riešenia, lebo ten predpis doľahne na túto obec.
Ja som komunikoval s vedením mesta Stupava. Uh-huh. Pán primátor ma informoval, že má kapacity, super, čo sa týka materských škôl, že ak by sme potrebovali, tak oni sú k dispozícii.
Tak poďme čo najrychlejšie do zmluvy, aby sme to mali zabezpečiť.
Ja si myslím, že zbytočne sa takto plašíme, lebo nemyslím,
ja chcem vidieť čísla, potom sa nebudeme plašiť.
Mali sme toto, keď môžem povedať, toto sa mohlo riešiť skôr, lebo štvoročné deti majú prednostné právo od budúceho školského roku. Budú mať trojročné právo. A o toto vieme už minimálne 3 roky, preto sme išli do toho plánu nadstavby. A teraz vlastne, či to bude kapacitne alebo nie, máme kapacitu na tých 97-98 detí a teraz nám odíde 29 detí. Možno tam bude nejaký odklad povinnej školskej dochádzky, neviem.
To byť
je, to tu, je to tu, napríklad minulý rok sme mali 47 predškolákov, teraz 29, v budúcom školskom roku to môže byť, ja neviem, 22 alebo 45.
Jasne, pani riaditeľka, my máme tie dáta, máme ich tu na matrike, že nemali by sme k tomu pristupovať, že neviem, lebo rozumiem, že vy neviete, ale tie dáta sú, to sú tvrdé dáta, máme rovnako dáta o vydaných stavebných povolení a vieme v nich vyšpecifikovať rodiny, no to všetko my máme na úrade a z tých dát vieme vychádzať, že mali by sme konať na základe dát, nielen predstav, aby nás to potom nedobehlo. To som chcel povedať. Ak je kapacita voľná v Stupave, tak je fajn si ju zarezervovať, urobiť zmluvu, jednať už o tom teraz. Možno sa vôbec nevyužije. To je otázka tiež prístupu, čo pán primátor Stupavy za to bude chcieť a ako. To sa ešte uvidí, ale len na toto upozorňujem, že ten predpis tu je, presne ako hovorí pani riaditeľka. Postupne sa znižuje ten vek tých detí, ktoré majú nárok na škôlku, pre ktoré naša škôlka bude spádovou. A my máme povinnosť tej spádovej škôlke zabezpečiť kapacitu buď v nej, alebo niekde inde. Ďakujem.
Ďakujem. Ešte niekto do rozpravy?
A poslanec, vy ste, keď sa robia rekonštrukcia školky, už ste tady boli, že?
Áno.
No. Prečo si už tedy?
Ja som nebol poslanec, pán Dojnič. Ja som bol obyčajný občan. Poslanec som od roku 2019. Nebol.
Tak prosím o uznesenie. Tomu to budú.
Uznesenie číslo 247. Obecné zastupiteľstvo Lozorne schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy Orechova 19 Lozorno za školský rok 2023-2024 v predloženom znení.
Ďakujem. Mali je tu dnes návrh. Tak pristúpime k hlasovaniu poslancov 5. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Za hlasovalo 5 poslancov, proti bolo 0, zdržal sa 0. Ďakujem. Dnes nebolo prijaté. Pristúpime k bodu číslo 7. Plán profesného rozvoja pedagogických zamestnancov materskej školy Orechova 19 na školský rok 24-25. Taktiež dávam slovo pani riaditeľke.
Ďakujem. Ja hovorím, asi ste si to preštudovali, je to úplne ten istý materiál, vychádzame legislatívne aj so základnou školou. Na tomto, v tomto školskom roku máme plán na tento školský rok, lebo predtým plán sme mali na celé štvoročné obdobie, teraz sme si urobili iba na tento rok, takže ak máte nejaké otázky, sú tam všetky tabulky vzdelávania pani učiteľiek, takže môžete sa ma spýtať. Thank you.
Ja, tak ako hovorí pani riaditeľka, som si to preštudoval. Takže áno, je tento materiál a na to nadviažem. Sme už prerokovali v prípade základnej školy a ja som deponoval to isté, čo by som rád deponoval aj tu, že mal by som rád kvantifikáciu tých nákladov na vzdelávanie. Jednak tých, ktoré už hradíme, lebo tu sú, oni sú rozdelené také, ktoré hradí zamestnávateľ, teda obec alebo škôlka, a potom také, ktoré si hradia tí pedagogickí zamestnanci sami. Ja by som rád videl proste kvantifikáciu jedných aj druhých, pretože už som to povedal aj v škole a hovorím to aj v škôlke, že by som bol rád, aby sme podporili zo strany obce vzdelávanie učiteľov aj tam, kde nám síce zákon možno nepredpisuje, aby sme im zabezpečovali toto vzdelávanie a majú si to robiť na vlastné náklady, ale ja by som bol naozaj rád, aby sme aspoň časť týchto nákladov pedagogickým zamestnancom skúsili rozpočtovo zabezpečiť. Je to štandard, ktorý používajú normálni zamestnávateľia. To, že v školstve máme situáciu, akú máme, a že si vlastne ľudia musia platiť vlastné vzdelávanie pre výkon vlastnej práce často, je niečo, čo síce tu máme dneska, ale bol by som rád, keby sme sa posunuli trochu ďalej, pretože tí ľudia ako učitelia, pedagogickí zamestnanci sú to najcennejšie, čo v oboch máme, aj v škôlke, aj v škole. A ten tlak v Bratislavskom samosprávnom kraji je ešte mimoriadny na ich buď odchody mimo školstva, alebo prestupy niekde inde, kde sú lepšie podmienky a podobne. Takže ja by som len poprosil, keby sa dala ešte doručiť niekedy v budúcnosti taký prehľad, pokiaľ možno čo najskôr, aby sme sa na to pozreli pri rozpočtovaní, a či na to nájdeme, nenájdeme, ja nič nesľubujem, ale hovorím, že to som povedal aj v základnej škole pani riaditeľke, keď tu sedela tak ako vy, a to hovorím aj vám. Takže to by som bol rád, keby sme ešte dostali. A potom keďže asi moja profesia je všeobecne známa, tak ja na tie odkazy tých zákonov, tak akože sa aj pozriem, že čo to je, tak som si pozrel, a zase, že nie je to stranované, ale v bode 7, v bode 7 odseku 10 sa hovorí, že pri vzniku nároku na príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ neskúma požiadavky a podmienky uvedené v paragrafe 13 zákona číslo 138 z roku 2019. Ale ja si myslím, že to bude nejaký preklep, lebo ja som si teda vyťahol paragraf 13 toho zákona o pedagogických zamestnancoch a mne sa zdá, že on sa na materské školy vôbec neaplikuje. Môj návrh teda jednoduchý je, že vieme to vypustiť z toho.
Ja neviem, ale o čom hovoríte. Aha.
No, pri vzniku nároku na príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ neskúma splnenie požiadavky a podmienky uvedené v paragrafe 13 zákona číslo 138 z roku 2019. To ste napísali do správy. Ja hovorím, že paragraf 13 toho zákona nerieši vôbec materské školy.
A rieši?
Základné a odborné, myslím. Takže neviem, že...
V odseku 1 je to vymedzené, že v základnej umeleckej a strednej škole...
Ja môžem otvoriť ten zákon.
...a kvalifikačný
ten pokladový zákon. Ja som si ho vytlačil, tam bude podľa mňa preklep v nejakom odkaze alebo niečo, lebo mne to teda nedáva zmysel, že ak si... Však môžeme si otvoriť ten zákon, ak teda nevieme, že o čo ide... Tu ho máme v účinnom znení a v paragrafe 13 sa hovorí, že, a teraz keď ma budete počúvať, tak to zistíte, že to není, že v základnej škole, základnej umeleckej škole a strednej škole sa od učiteľa, a teraz je tam povedané, čo sa vyžaduje. Hej. Takže ja si myslím, že paragraf 13 sa vôbec na materskej škole nevzťahuje, preto navrhujem vypustiť ten bod 10.
Ešte by som sa chcela vrátiť k tomu profesijnému rozvoju. Tam je viacero tých vzdelávaní. začíname napríklad adaptačným, ten sa platí, pri, teda ten dostáva príplatok uvádzajúci učiteľ, aktualizačné vzdelávanie, inovačné, kvalifikačné, toto sú tie, ktoré materská škola teraz v tomto profesínom využíva. Takže aktualizačné vzdelávanie si zabezpečujeme v rámci možností v materskej škole. Teraz už máme prostredníctvom MIVAM aktualizačné vzdelávanie realizované zdarma. Inovačné vzdelávanie si pani učiteľa väčšinou realizujú bezplatne cez MIVAM. Takže tam sa takisto finančné prostriedky neposkytujú ani prostredníctvom zriadovateľa, ani vlastne z nášho rozpočtu. A pokiaľ, čo sa týka financí, tak tam si pani učiteľky hradia len kvalifikačné štúdium, keď si napríklad ako pani učiteľka bakalár skončila, tak teraz si chce magisterské alebo iné. Ostatné všetky vzdelávania využívame výhradne cez MIVAM, čo je vlastne úplne zdarma pre každú pani učiteľku.
Super, takže asi to vychádza mi, že nemám, že nebudú nejaké nároky na rozpočet. A vás zase teší z toho pohľadu, len hovorím, že chcel som vyslať ten signál, že to je fajn, že sa to robí takto efektívne. Ja som sa opieral o tú samotnú správu, presne.
Inštitúcie, občianske združenia, vysoké školy, alebo ja neviem, ktoré poskytujú toto vzdelávanie vlastne za finančné prostriedky, ale my výhradne využívame tieto
programy. Ďakujem. Máte ešte niekto do diskusie niečo? Nič, tak prosím o uznesenie k tomuto bodu.
Uznesenie číslo 248. Obecné zastupiteľstvo v Lozorne po A prerokovalo plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov materskej školy Orechová 19 Lozorno, predložený riaditeľkou materskej školy. Po B berie na vedomie informáciu, že materiál bol prerokovaný v rade školy dňa 8.10.2024 a po C schvaľuje plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov materskej školy Orechová 19 Lozorno na školský rok 2024-2025 v predloženom znení.
Ďakujem. Prístupme k hlasovaniu.
Pán starosta, ja vzhľadom na to, čo som povedal, tak aj tu mám ten istý návrh ako v základnej škole, že s pripomienkou.
Dáme hlasovať o návrhu pána poslanca Kretňáka. Kto je za to, aby sa uznesenie doplnilo o slovičko s pripomienkou? Ďakujem. Takže môžeš...
Takže prečítam ešte raz, a to bude asi v bode C. To C schvaľuje plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov materskej školy Orechová 19 Lozorno na školský rok 2024-2025 s pripomienkou.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Prísudme k hlasovaniu, počet poslancov je 5. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa držal hlasovania? Za hlasovalo 5 poslancov, proti bolo 0, zdržalo sa 0, uznesenie bolo prijaté. Pristúpme k bodu číslo 8.
Ďakujem,
dovidenia.
My ďakujeme, pani Ježuka. Správa hlavnej kontrolérky o výsledku vykonanej kontroly pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií za kontrolné obdobie prvý pol rok 2024. Toto číslo by som dával slovo pani hlavnej kontrolérky, nech sa páči.
Bola vám predložená správa o výsledku vykonanej kontroly pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií za kontrolované obdobie prvý pol rok 2024 v súlade s plánom kontrolnej činnosti, tak ako bol schválený na druhý pol rok roku 2024. Cieľom tejto kontroly bolo overiť, či obec postupuje pri manipulácii s pokladničnou hotovosťou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, zákonov, ako aj interných predpisov, tak ako ich má obec prijaté. V rámci kontroly som overovala, či zamestnanci, ktorí manipulujú s pokladničnou hotovosťou, majú zatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti. Prešla som všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady tak, ako boli predložené, a ich súlad hlavne so zákonom o účtovníctve. Zároveň som prekontrolovala dodržanie pokladničného limitu tak, ako je stanovený v internej smernici a vykonávanie základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Ako je práve spomenuté, v prvom pol roku roku 2024 sa uskutočnilo 1500 pokladničných operácií, či už príjmových alebo výdavkových. Tieto všetky som prešla. Pri ich kontrole v podstate bol zistený nesúlad s právnym predpisom a to, čo sa týka halierového odúčtovania. To znamená to, že celá vzhľadom k tomu, že prijatý zákon, že sa v podstate pokladničná hotovosť zaokrúhluje na 5% hore dole, tak je nutné aj v súlade s metodickým usmernením, ako aj so zákonom o účtovníctve, rozúčtovávať tieto hotovosti. To sme si prešli teda s kontrolovaným subjektom a ďalšie zistenie, ktoré bolo prekročenie limitu pokladničnej hotovosti v dvoch dňoch, 28.5. a 29.5. bolo to hlavne z dôvodu, že na kontrole v tento deň došlo k vysokému výberu daní a výber presiahol teda limit tak, ako bol nastavený v minulých aj rokoch. Ostatné dni celého pol roku, roku 2024 teda boli dodržané. Na základe zistenia nedostatkov som navrhla odporúčania, ktoré boli kontrolovaným subjektom prijaté.
Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Ja len chcem povedať a oceniť tú robotu, ktorá sa urobila na úrade za posledný rok ohľadom vedenia pokladnice. Pokiaľ som to ešte bol bližšie, viem, že koľko s tým bolo problémov, aká je to náročná agenda, už len počet tých pokladničných operácií napovedá tomu, že tá predstava o tom, že to je malý úrad a nič sa tam nedeje, v zásade asi tak niekoho, kto tu prejde len na ulici okolo, tak úplne, že nezodpovedá realite. Chcem to oceniť, lebo tie zistenia sú viac menej marginálne, podľa môjho názoru, ak sa nemýlim, pani kontrolka, alebo nemáte na to iný názor, že sú to podľa mňa marginálne zistenia.
Môžem potvrdiť, že z toho množstva pokladničných teda operácií, ktoré sa spravili, a to je len prvý pol rok, teda chcem podotknúť, nie je to celý rok, tak aj ten limit, ktorý v predchádzajúcich rokoch veľakrát bol prekročený, tak si myslím, že teraz aj ten pokladničný limit bol nastavený tak, aby k tomu teda nedochádzalo. Predpokladať, koľko občanov príde zaplatiť v daný deň, teda sa rozhodne zaplatiť svoje, je čo je dobré, že sa rozhodne.
Hej, my sa všetci tešíme.
Takže je určite dobré, takže treba to len v podstate v tej smernici nejako ošetriť tak, aby sa to nestávalo. Čo sa týka toho ďalšieho nedostatku, to je len vyslovený nedostatok, ktorý nemá vplyv na teda nedostatku v pokladni, je to vyslovene účtovnícka záležitosť, taktiež sme si to prešli, bolo to preto, že ten zákon bol novelizovaný. Ja som tu na to, aby som teda poradila, doporučila, čiže nebolo to niečo. Všetky ostatné teda nedostatky, tak ako boli v predchádzajúcich kontrolách pri vedení pokladnice, čo sa týka či už zaúčtovaní alebo chybajúcich doúčtov, tak tieto boli odstránené.
Takže chcem oceniť prácu úradu, aj vedenia, aj pani prednosti osobne, ktorou výsledok je tu na stole. A bolo by fajn, keby sme takto pokračovali, lebo tie hotovostné operácie sú vždy také citlivé na všetky veci a pokladničné. Že tam je dobré mať naozaj takýto štandard, aký máme teraz zavedený. Ďakujem pekne za to.
Nie, tak prosím, návrhovú komisiu o znenie uznesenia.
Uznesenie číslo 249. Obecné zastupiteľstvo v Lozorne berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly pri pokladničnej operácii. Dokumentácie pokladničných operácií za kontrolované obdobie prvý polorok roku 2024.
Dobre, ďakujem pekne. Pristúpme k hlasovaniu. Počet prítomných poslancov je 5. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Za hlasovalo 5 poslancov, proti bolo 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. Bod číslo 9. Interpelácie poslancov. Pán poslanec Krechniak.
Pán starosta, na úvod chcem upozorniť na skutočnosť, že 6. septembra tohto roku som ti doručil písomnú interpeláciu, ktorú nemám stále zodpovedanú. Náš rokovací poriadok hovorí o 30 dňoch. Ja som ťa na to opakovane upozorňoval. Povedal si mi, že mám byť trpezlivý, ale že trpezlivosť má tiež svoje hranice. A 2 mesiace je podľa mňa dosť dlhá doba na to, aby som tú interpeláciu dostal zodpovedanú. Najviac, ak som ju podal písomne, takže to by som chcel naozaj že upozorniť. Poprosil som aj dvoch členov obecnej rady, aby v tejto veci intervenovali. Neviem, čo sa stalo, nestalo. V každom prípade tú odpoveď nemám doteraz, takže rád by som ju dostal. A pokiaľ sa týka interpelácií, tak dnešných, tak ich mám niekoľko, odovzdám ich písomne v súlade s tým, čo bolo naposledy tlmočené aj pani prednostkou, aby sme do toho vniesli poriadok. Dňa 23.10.2024 bola starostom obce podpísaná aj zverejnená objednávka číslo 285 z roku 2024, ktorou obec Lozorno objednáva u dodávateľa spracovanie projektovej dokumentácie k územnému a stavebnému konaniu pre stavbu kioskovej trafostanice v cene 1284 eur. Odhadovaná realizačná cena tejto trafostanice, ktorá je, respektíve bude v zmysle platného zákona súčasťou distribučnej siete prevádzkovanej komerčnou spoločnosťou, je pritom 16 700 eur. Plánuje obec Lozorno investovať vlastné zdroje do stavby trafostanice ako súčasť distribučnej siene prevádzkovanej komerčnou spoločnosťou? Ak nie, plánuje obec Lozorno túto trafostanicu v budúcnosti sama prevádzkovať? Za akým účelom a na splnenie akej verejnej obecnej potreby bude predmetná trafostanica slúžiť? Na akej nehnuteľnosti bude táto trafostanica umiestnená? Pokiaľ nebude obec Lozorno jej investorom a trafostanica bude umiestnená prípadne na obecnom pozemku, akým titulom sa tak stane, keď doteraz nebol príslušný zámer na zriedenie príslušného práva alebo predaja ani zverejnený? Dňa 23.10.2024 bola rovnako podpísaná a zverejnená objednávka číslo 282 z roku 2024, predmetom ktorej malo byť, citujem, odstránenie nánosov hliny a vybudovanie vodozádržných jám popri plote z hornej časti cintorína v celkovej cene 2970 eur. Aká je kalkulácia predmetnej ceny? Aké boli ceny jednotkové? Aký bol skutočný rozsah vykonaných prác a množstiev a objemov? Na základe akého povolenia alebo rozhodnutia boli objednané a realizované práce na vybudovaní vodozádržných jám? Na akých nehnuteľnostiach boli tieto vodozádržné jamy realizované a na základe akého právneho titulu ich obec na týchto pozemkoch zrealizovala? Dňa 7.10.2024 bola vystavená a zverejnená objednávka číslo 261 z roku 2024, predmetom ktorej bolo tiež dodanie vodorovného dopravného značenia na ulici Hlavná. Cestná komunikácia Hlavná je v majetku a správe Bratislavského samosprávneho kraja. Z akého dôvodu a na základe akého právneho titulu obec Lozorno realizuje výkony z vlastných zdrojov na cudzom pozemku a o majetku? Prečo obec Lozorno realizuje obnovu dopravného značenia na hlavnej ulici na ceste, ktorá jej nepatrí a ktorú ani nespravuje? Požiadala obec Lozorno vlastníka a správcu o jeho realizácii a bola takáto odmietnutá? Tak áno, z akého dôvodu? Dňa 2.10.2024 objednala obec Lozorno výkony označené ako závlahový systém k Lipovej aleji nová etapa. S odvolaním sa na projektovú dokumentáciu, ktorá nebola zverejnená. Predmetom objednaných výkonov sú výkupy, potrubia a osadenie závlavových prvkov. Závlavové prvky však samotné nie sú predmetom objednanej dodávky. Z akých zdrojov a v akej cene zamýšľa obec Lozorno obstarať predmetné závlahové prvky? Na základe akého právneho titulu realizuje obec Lozorno predmetnú stavbu na pozemkoch v vlastníctve tretích osôb, respektíve jedná sa o stavbu realizovanú na pozemkoch v majetku obce Lozorno? Prosím tiež o sprístupnenie projektovej dokumentácie, na ktorú sa odvoláva predmetná objednávka priamo. V ostatných mesiacoch realizovala obec Lozorno investíciu a objednávala postupne výkony pre presťahovanie stavebného úradu do nových priestorov v budove kultúrneho domu na Športovom námestí. Podľa oznámenia publikovaného starostom obce na sociálnej siete bol stavebný úrad do tejto budovy aj presťahovaný. Aké boli celkové náklady obce Lozorno na predmetnú akciu, vrátane dodávok stavebných i nestavebných? Bola ku dňu realizácie presťahovania povolená zmena užívania predmetných priestorov v súlade s príslušnými stavebnoprávnymi predpismi? Ak áno, žiadam o sprístupnenie tohto rozhodnutia, ak nie, z akého dôvodu a kto za predmetný stav nesie zodpovednosť. Dňa 30.10.2024 bola zverejnená dohoda. Dodatok k zmluve o dielo uzavretej so zhotoviteľom Statkon SRO. Predmetom zmluvy o dielo pritom je realizácia chodníka prvej etapy, nie lávky pre peších, ktorá je predmetom inej zmluvy s iným dodávateľom na Vendelinskej ulici. Predmetom aktuálnej dohody dodatku zverejneného 30.10.2024 je posun termínu realizácie diela z 30.10.2024 z dôvodu nepredvídaného stretu s vedeniami, citujem. Žiadam o špecifikáciu o stret, s akými vedeniami sa v predmetnom prípade daného diela má jednať. Beriem pritom informáciu, ktorú starosta obce už predložil na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva pri mojej interpelácii ohľadom stavby chodníka s lávkou na Vendelinskej ulici, v zmysle ktorej došlo k takémuto stretu pri stavbe lávky pre peších, tá však bola a je predmetom inej zmluvy s iným dodávateľom. Ak k takémuto stretu nedošlo, z akého dôvodu obec Lozorno umožňuje dodávateľovi predlžovať týmto spôsobom termín dodania diela a zbavuje sa tak práva na účtovanie príslušných zmluvných sankcií? 25.10.2024 boli obcou Lozorno zverejnené zmluvy o dobrovoľníckej činnosti číslo 135 až 149 z roku 2024. Zmluvy boli uzatvorené s odkazom na zákon číslo 406 z roku 2011 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa paragrafu 6 odsek 2 písmeno D citovaného zákona písomná zmluva obsahuje tiež úpravu, citujem, materiálneho zabezpečenia dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä poskytovanie náhrad podľa osobitného predpisu, poskytovanie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia. Podľa ustanovenia paragrafu 6 odsek 6 tohto citovaného zákona, citujem, dobrovoľník za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nedostáva odmenu. Zabezpečenie dobrovoľníka plnením podľa odseku 2 písmeno D a podľa odseku 5 nie je odmenou ani protihodnotou, ale slúži na uskutočnenie alebo uľahčenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti a, to zdôrazňujem, poskytuje sa vo výške preukázateľne, nevyhnutne vynaložených výdavkov, ak výšku výdavkov neupravuje osobitný predpis. Pri osobitnom predpise zákon definuje v poznámke počiarov odkaz na zákon o cestovných náhradách. Na základe článku 2 odsek 3 citovaných zverejnených zmluv zavretých obcov Lozorno však bola stranami dohodnutá paušálna náhrada niektorých zmluv všeobecne definovaných výdavkov dobrovoľníka. A to iných ako cestovné náhrady. Pričom tento príspevok sa má podľa článku 2 odsek 5 vyplatiť v hotovosti a na základe pracovného výkazu, citujem. Takáto zmluvná úprava je teda v priamom a zjavnom rozpore s citovaným zákonným ustanovením a je teda absolútne neplatná. Zároveň môže spôsobiť problémy daňové a odvodové ako príslušnému dobrovoľníkovi, tak aj obci Lozorno. Z akého dôvodu bola realizovaná takáto protiprávna a protizákonná zmluvná úprava a kto nesie za jej aplikáciu priamu zodpovednosť, respektíve kto uvedenú zmluvu pripravoval a posudzoval? Akým spôsobom obec Lozorno uvedené vady napraví? Dňa 27.10.2024 bola obcou Lozorno zverejnená zmluva o dielo číslo 147 z roku 2024. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela, realizácia stavebných prác, stavebných výkonov a stavebných úprav na stavbe 1.1 Park Karpatská ulica v obci Lozorno, odvodnenie dažďových vôd z Karpatskej ulice v obci Lozorno a 1.2 dažďová záhrada Centrum kultúry Lozorno v celkovej cene 21 418,21 eur. Zmluva bola starostom podpísaná dňa 18.10.2024. V tom čase rozpočet obce vo výdavkovej časti rozpočtu pre túto investičnú akciu vyčleňoval výdavok vo výške 20 000 eur. Zmena rozpočtu obsahujúca navýšenie tohto výdavku bola až predmetom dnešného rokovania zastupiteľstva. Na základe akého právneho predpisu bolo možné uzatvoriť zmluvu a vstúpiť do záväzkového vzťahu s povinnosťou platby 21 418,21 eur nekrytej v danom čase rozpočtom obce? Bola pre danú operáciu vykonaná základná finančná kontrola? Ak áno, kto ju realizoval a s akým výsledkom? Dňa 5.11.2024 bola na webe obce zverejnená nájomná zmluva číslo 150 z roku 2024. Túto podpísal starosta obce dňa 23.10.2024, pričom jej predmetom je nájom pozemkov za nájomné vo výške 1690 eur ročne na dobu 4 rokov. V zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom obce je takúto nájomnú zmluvu starosta obce oprávnený uzatvoriť po predchádzajúcom súhlase obecnej rady. Zo zverejnených zápisníc obecnej rady nevyplýva, že by obecná rada takýto súhlas pred podpisom predmetnej zmluvy udelila. Žiadam o vysvetlenie uvedeného stavu. Podľa mňa na základe žiadosti sprístupnených informácií bola na území obce Lozorno vyhlásená dňom 15.9.2024 od 10. hodiny mimoriadna situácia a protipovodňová aktivita 3. stupňa. Z akého dôvodu nebolo toto rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli a webe obce? Akým spôsobom bolo uvedené rozhodnutie zverejnené? Ale najmä, kedy bola mimoriadna situácia 3. stupeň povodňovej aktivity odvolaná, respektíve ukončený mimoriadny stav? Akým úkonom, kde a akým spôsobom bol tento zverejnený? Ďakujem pekne, odovzdávam písomné vyhotovenie interpelácie. Očakávam zodpovedanie do 30 dní. Ďakujem.
Pán poslanec, nech sa páči, ja vám odovzdávam odpoveď. Ďakujem. Dobre, má ešte niekto interpelácie? Pani Janošová, potom.
Ja by som tak trošku kulosti v nepríjemnejšom čakávam, ako sa vám týka do budúcnosti, aby teda obecný úrad, ak sa koná nejaký pohreb na cintoríne, aby sme trošku rešpektovali tú úctu poslednej rozlúčky a do budúcna možno to teraz bolo, že sa to niekto neuvedomil, ale proste, aby sa v tom čase nevyhlasovali verejné oznámy, pokiaľ to nie nejak, čo sa týka odrazenia života, že by bol nejaký požiar alebo niečo, je samozrejme to je iná záležitosť, ale aby sa nestalo to, jak prednedávno, že teda začne pohreba, veselá hudba si hraje túto z rozhlasu a pozývajú sa futbalisti na ihrisko. Bolo to veľmi, ale veľmi nepríjemné, som sa sama hromila, že sa to nedávalo rituálne stopnúť, takže to len tak do budúca, určite ako všetko je toto na obecnom úrade nahlásené, každý deň obrat. Takže len v tom čase vlastne budú to nejako posunúť, dajme tomu o nejakú polhodinku, hodinku neskôr, ale aby sa to nestalo do budúcna.
Ja sa pripájam k tejto interpelácii, pokiaľ som tu na úrade bol, tak som to reklamoval, lebo sa to nestalo prvýkrát, stávalo sa to aj predtým a ľudia sa na to sťažovali, mne potom písali maily, neúplne najpríjemnejšie správy, ktoré som dostával. Dostal som aj tentokrát teda, zase neúplne, že najpríjemnejšie formulované. Ja som v tom čase nebol doma, ale išlo o ten veľký pohreb. Išlo o ten veľký pohreb a podľa tých správ, čo mám, tak sme hrali Zelená je tráva, keď sme pochovávali nášho občana. Čo si nemyslím naozaj, že obecný úrad nevie zabezpečiť, že my predsa poznáme časy pohrebov a koordinácia vysielania obecného rozhlasu to dokázal podľa mňa robiť aj bývalý národný výbor s oveľa menším personálnym obsadením a jednoduchším než dnes. Naozaj, že prihováram sa za to, aby sa toto nejakou interným predpisom na úrade vyriešilo. Tak ako som dlhodobo pledoval za to, aby sa tu viedla kniha hlásení, z ktorých to bude jasne a jednoznačne možné overiť, čo sa kedy vysielalo, hlásilo a podobne. Lebo naozaj, že nechcel som to otvárať, ale že neboli, že ľudia stále píšu, mne samozrejme ešte stále to dobieha, že neboli to nejako príjemné tie skoro až výhrážky, ktoré som dostal. Ďakujem.
Pane vysvetlenie k tomuto. My keď sme setupovali to hlásenie po pondelok, my vtedy ešte nikdy nevedeli, že kedy bude pohreb. Hej, to sa nahráva automaticky, potom sa to tam uloží a už sa to nerieši.
Nie, to bolo priamo vyhlasované na starosti.
Počkaj, dokončím. Uh-huh. Hej, to znamená, že ja viem, že priamo ale to sa automaticky spustilo, to my sme tu nesedeli, že fyzicky sme hovorili, že futbal bude vtedy a vtedy. Náš rozhlas funguje tak, že správu nahráš, hej, uložíš a ona sa už potom automaticky spustí vtedy, keď ju nastavíš. To znamená, že keď v pondelok sme túto správu nahrávali, sme nevedeli, že vo štvrtok bude pohreb. To len pre informáciu.
Ale
keď dokončím.
Áno.
Keď ja som na tom pohrebe bol, potom som bol s kolegyňou, kolegyňa to v tom danom momente vypla. Ja som ešte osobne išiel za pani Bertovičovou a som sa aj osobne ospravedlnil. Takže to len pre informáciu.
No, v každom prípade aj nastavená relácia sa predsa dá prestaviť.
Dobre. Pán Janik?
Ja mám interpretáciu k smeru, teda tlmočím interpeláciu miestnych podnikateľov, ktorí sa ma pýtali, že akým spôsobom obec obstaráva napríklad zemné a výkupové práce. Lebo že teda v minulosti používali ten internet a zvykli sa zúčastniť a teraz nevedia, že kde sa dá dopatrať informácií o tom, že obec ide nejaký takýto typ prác obstarávať, lebo že videli už zverejnené objednávky a že nemali príležitosť teda sa uchádzať o ich realizáciu. Takže tlmočím otázku, že kde sa vedia dopatrať teda k informácii, keď obec ide realizovať tento
prác. Takže ak máme zákazku vyššiu ako 5000 eur, tak sa súťaží cez tendernet. Ak je to nižšie, tak sa to väčšinou alebo sú, že sa napriamo kontaktuje. My sme za posledný čas robili za nejaké 2 mesiace posledné, asi 2 výkupy. A to je ten spojený so záplavami. Hej. Tam nevní priestor na to, aby sme robili nejakú súťaž cez tendernet. A nešlo to ani o tie objemy. Hej. Takže z tohto dôvodu. A druhá vec je, neviem, ale na čo sa naráža, na ktorú zákazku.
A to je jedno, nie?
Druhá vec je, sú aspoň rozhodne registrujem dvoch, sa mi zdá, s tým, že jeden má traktor bager a druhý má pásový bager. Na niektoré druhé činnosti je ten traktor bager nevyhovujúci. Hej. Len keď tu pán Krechňák spomínal výkop rigolu nad cintorínom, ktorý nám zaplavuje cintorín, hej, tak tam nebol vyhovujúci, pretože sa zapadal do tej zeminy. Aj ten bager pásový musel čakať, kým sa vysuší zemina. Hej. Takže inak štandardne sa stavebné práce súťažíme. Aj práce na Charpatskej, ktoré sa teraz boli kritizované, boli súťažené. Hej. Tam si v súdavke ten konkrétny víťaz objednával, to my neriešime.
Pán starosta, asi sa dozvieme bližšie o tej zákazke, lebo mňa tiež kontaktoval jeden z obyvateľov obce, ktorý má bager a išlo konkrétne teda o tú zákazku, neviem, o ktorej hovorí Peter.
O
tú, na ktorú som sa pýtal, áno, ja, takže asi sa dozvieme. Nie, ja hovorím o tej, čo som hovoril v interpelácii, teda pri cintoríne. Ja sa pýtam, ako sme došli k tej cenotvorbe. To trošku súvisí aj s tým, že podnietil ma ten občan, ktorý sa ma na to pýtal, že aj v zákazkách, ktoré sú, ktoré nedosahujú hodnoty stanovené zákonom alebo nášou smernicou, nám zákon o verejnom obstarávaní prikazuje konať hospodárne. A to je, že k tomu je, že jasná, jednoznačná metodika, že nemôžeme mať jednu cenovú ponuku, ak to nie je úzko profilový tovar, ktorý má iba univerzálneho jedného dodávateľa. To dôkaz aj ten Peťov aj môj je, že Bagre má bar kto, alebo že viacero ľudí, že naozaj, že bolo by fajn, keby sme do budúcna sa vrátili k tej praxi, lebo sú to takí istí naši obyvatelia ako každý iný. Ja sa nepovažujem za tak veľmi zlé, aj keď to má mať svoje limity, keď sa využívajú domáce zdroje a domáci podnikatelia, ale prosím, že obec určuje tú kultúru a všetci by mali mať rovnaký prístup k tým verejným zákazkám, či sú také alebo iné hodnoty, to už zase stanoví zákon, že akým sa zabezpečuje, že pri týchto nízkych sa zabezpečuje tým, že mám v spise niekoľko cenových ponúk, teda minimálne dve, rozumiem, bolo to za 3000, zase nešlo to, ale dve cenové ponuky mám v spise a vybral som tú lacnejšiu. To je dôležité, potom môžeme aj tomuto občanovi s kľudným svedomím povedať, že kľudne choď na obecný úrad, ukážu ti dve cenové ponuky, a z nich vybrali tú najlacnejšiu, bolo to 3000, preto sa to nesúťažilo v tendernete. Ale že prosím, že držme tento princíp. Či sa vám to akože zdá, že to je komplikované, zložité, alebo nás to tlačí do toho, že joj, s týmto sme teraz kopali, tak budeme kopať aj ďalej, tak to nie je dobré.
Len pre informáciu, čo sa týka toho cintorína, vy veľmi, a možno neviete, po septembri po záplavách sme mali v pivnici meter vody, hej, v dome smutku. Dome smutku, ktorý sme boli v finále odozdaním, hej, a tá voda prišla z tých polí. To znamená, že jediné rýchle riešenie, nemáme sklenú guľu a nevieme, či bude pršať alebo nebude ešte pršať. Hej. Ak nechceme, aby nám zničilo to, čo sa tam teraz vybudovalo, preto sme rýchlo riešili výkop tých vodozádržných, no alebo toho rigolu, ktorý tam teraz je urobený, s tým, že sme do budúcna zachránili cintorín a dom smutku pred zalievaním vody. To je jedna vec. Druhá vec je, že o tomto probléme pán poslanec Rechňák veľmi dobre viete. Hej. No o tom úplne viete, že...
Áno, však ja počkám si, než skončíte, pán starosta.
To je jedna vec. Druhá vec je, čo sa týka toho pozemku. Predtým som navštívil majiteľa tých pozemkov a som si vyžiadal súhlas, máme ho aj písomne, takže...
Jasne, to dostanem, zodpovedám v interpelácii, to sa asi teraz, že nemusíme k tomu vrácať, len chcem pán starosta povedať, že úplne to nie je korektné, čo hovoríš, lebo o zatápaní domu smutku, pivnice a všetko vieme mesiace, to nebola otázka, že vznikla... No teraz pri povodniach. Tam sa zatopilo pri povodniach, ale diala sa to aj predtým, voda tam tiekla aj predtým. Ani toto nebolo realizované ako odstraňovanie škôd, ani tak nebolo financované, pretože sme s tým nesúhlasili. Bolo financované z rozpočtu a aj tak sa má, však to je, že v poriadku, som rád, že sme tam dodržali ten systém. Neklamali sme, že sme si vyrobili havariu, lebo aj takéto svojho času bolo, že tu, keď si dobre pamätám, tam kto sedel, tak povedal svojho času, že my sme si tú havariu tak trošku naplánovali, že toto nebol ten prípad, neplánovali sme ju, to ja verím, ale že to opatrenie je tam dlhodobo potrebné, takže tu nebola núdza časová, zase si to priznajme, tu nebola žiadna časová núdza, tým výkopom sa tá voda nestratila z tej pivnice, ktorá tam už natiekla, mohla tam natiec aj mesiac predtým, aj mohla by potom, keby sa to nevykopalo. Uvidíme účinnosť toho opatrenia, však ja by som sa tešil ako prvý, ak by bolo účinné, ak bude účinné, ale tieto princípy platia vždy a všade.
Hey, a hlavne vtedy, keď máme zainvestované veľké peniaze do domu smútku, kde máme nové námestie pre domu smútku, a možno by si tedy neboli, ale Adriana by vám mohla potvrdiť pred 2 rokov, že aká voda a kadiaľ sa liala, hej, a
potom by som bol strašne
počúvať to, že prečo sme to nespravili, keď sme o tom vedeli.
Áno, ale o tom vieme tie roky, pán starosta.
A ešte druhá vec je, čo sa týka zatopenia pivnice. Áno, pán Krechňák, pivnica vlhla, ale nikdy sme tam nemali meter vody. Tak to len pre informáciu.
Ja len na upresnenie, že to bagrovanie pri Dome smutku bolo súčasťou toho balíka, ktorý sme uvoľňovali z rezervného fondu ako mimoriadnu vec. Nebola teda z bežného rozpočtu, čiže v tomto balíku bola tých 10 000, ktoré sme dávali. Čiže aj
tri, pani prednostka. Tri, toto sú 10, tri.
Ale 10 000
a
v rámci, bolo menej ako 3 000, lebo požiadavka finančnej komisie bola, aby sme sa zmestili do 10, takže práve na tejto položke sa, na tejto ešte jednej, ktorú sme len predikovali, lebo ešte to teda nebola faktúra vtedy, myslím, že na svete, tak tam bola upravená na nejakých 2923,56, tak ste to dostali v podkladu.
To berieme, ak to išlo v tomto režime. Viedli sme o tom diskusiu, asi to cez obecnú radu potom prešlo, tak toto je v pohode. Beriem to, ak to išlo v tomto režime financovania. Napriek tomu, hovorím, a to potvrdil aj pán starosta, zatápa to tam roky. Nešlo o mimoriadnu situáciu pri bagrovaní vodozádačných jám, ako je objednané. Mohli byť prizvaní aj iní bagristi.
Ja som sa neplánoval do tohto prihlásiť, ale nedá mi. Ja sa pripájam k tomu, čo hovorí Peťo, a trocha ma mrzí, že to tu obkecávame krížom krážom do kolečka, lebo podstata veci je, že jednoducho ten krok oslovenia viacerých a ten zoznam tu asi máme, veď výberové konania robíme, sa dal urobiť, neurobil sa, iba si povedzme, že na budúce sa to nebude opakovať, to chceme počuť. Alebo toto tu bolo také, že miešanie toho, čo všetko súviselo do úplných všelijakých nepodstatných dôvodov, tak nie je to potrebné, odbačame od toho.
A je to, môžem do toho vstúpiť, že ale ak je mimoriadna situácia, mimoriadny stav, že treba zareagovať promptne, nie je možná výnimka, že vlastne viete, čo myslím tým, že proste toto bol naozaj havarijný stav.
Likvidácia škôd.
Marika, práve že nebol.
Bola to likvidácia škôd.
Nebol.
A keď to bolo, ako ja sa chcem len spýtať na to, ako mňa to odpovedia.
Nie, výnimka je vždycky, keď to je práve, že je to havarijný stav, ale toto nebol.
Ale to nebol.
Už bolo po povodni.
Ale to nebolo plánované. Proste sú veci, ktoré sú plánované.
No,
ja viem, že sa...
Keby to bolo náklad na odčerpanie vody, vysúšenie priestoru, tak...
Adrika, to nie je o tom, či to bolo plánované. To, že to nebolo plánované, je chyba nás všetkých, ktorí sme sa zúčastňovali na investičné akcie Domu smútku, že sme s tým nepočítali. Ale my sme tu týmto za 2900 neodstaňovali následok záplav. My sme urobili opatrenie, aby sa nezopakovalo to, čo sa cez tie záplavy stalo. To nešlo o odstránenie tej záplavy ako takej. My sme nezaplatili za vyčerpanie vody z pivnice, ani za opravu pivnice, ani za nič podobné.
To,
my sme zaplatili... Presne tak.
Nie je to až tak, pán Krechňák, aby sme úplne boli detailní. Z toho pola, z vrchného pola, sa nám hrnie zemina spolu s vodou. Po týchto dažďoch, ktoré boli v septembri, dosiahla tá výška tej zeminy na tom plote vyššiu výšku, ako je samotný ten prepadový plot alebo tie základy toho plota, ten múrik. To znamená, že stačilo, že o týždeň by pršalo znovu a tú vodu máme v Dome smutku znovu. Hej. Takže ja to môžem nazvať, že bol to havarný stav, hej, ak nechcem, aby nám zateklo do nového Domu smutku a zalialo to námestie kamene, ktoré sa tam vybudovalo, no zeminou, a neviem, ako by sme to potom škrapkali dole, aby sme si zbuchali hlavu, že prečo to nespravil, no skôr. Hej. Že ja by som to nehovoril, že to nebola havária.
Ja to proste musím povedať,
to je
vykopanie vodozádržných jam nie je odstranenie havárie, nebolo v tomto prípade, tak bola objednávka formulovaná, My vieme, keďže nemáme žiadne projektové dokumentácie, nič k tomu, môžeme tu iba špekulovať, aby som sa rád vyhol špekuláciám.
Ja
špekulujem a ty špekuluješ podľa mňa, pán starosta, rovnako, pretože nemáš jednotkové ceny, nemáš objemy, nemáš nič v tej objednávke, možno ich poznáš a vieš, čo teda bolo prevažnou činnosťou v tomto prípade, kde boli objemy prevažné. Tie zákazky sa posudzujú vo verejnom obstarávaní spojené podľa nich, aj režim sa podľa nich právne určuje, takže držme sa faktov a legislatívy.
Pani Prednoska.
Ja by som chcela ešte k tomu, že samozrejme ten princíp, aj keď ideme pod 5000 eur, že sa prikladajú viaceré cenové ponuky, pokiaľ ide cez finančnú kontrolu, ktorú robím, tak dodržiavame. To, čo môže byť možno, alebo môžeme sa s tým niekedy stretnúť, je, že nehovorím, že to je tento konkrétny prípad, ale našou povinnosťou je osloviť viacerých a teda môže sa stať, že oslovíme niekoho iného a niekto bude neoslovený.
To bude vždy. To bude vždy.
To sa môže stať. To je štandardný postup v všetkých prácach, ktoré sú takto objednávané, je, že máme porovnateľné cenové ponuky. A možno jedenkrát sa nám stalo, že sme nevybrali tú najlacnejšiu z dôvodu, že teda bola problematickosť dodania alebo niečo, čo sme si potom písomne zdôvodnili, že prečo sme takto teda rozhodli. Ale teda väčšinou tá cena je tá rozhodujúca. Máme tie porovnávacie ponuky. Čiže ak by sme mali možno nejaký iný konkrétny príklad, tak vieme ich vyťahnuť, že odkladáme ich. Máme ich.
A tento príklad mohol byť práve cena aj čas, lebo ak by niekto povedal, že môže to robiť o 3 týždne a je tu to riziko, že dáž môže byť a presne to, čo starosta hovoril, môže spôsobiť škody, je adekvátny dôvod na druhý parameter výberového konania. Mne sa iba zdá, že jednoducho nepadlo tu to, že to oslovenie v tomto prípade asi na viacerých nešlo a chceme dosiahnuť iba to, aby to systematicky im bežal tak, ako hovoríte, keď to tak bude všetko v poriadku.
Všetko? Ďakujem. Môžem pristúpiť k bodu všeobecná rozpráva. Ďakujem nič. Takže končuje dneska zasadnutie zastupiteľstva. Ďakujem. Dovidenia.
Pán starosta, môžeme ešte teda skončili?
Áno.
Pán poslanec, vedeli ste dobre, že tam zateká už dlho. Proč ste nespravili kroky vtedy, keď ste vedeli, že tam zateká? Títo nádrže, alebo ja nevím, odvodnení tieho pola.
Pán Dovidenič, na príprave toho projektu som asi 2 roky pracoval. Ten projekt má spracovanú štúdiu. Tá štúdia sa musí zrealizovať. Na budúci rok sa musí nájsť peniaze na projektovanie.